Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograd, prvi program.
Dobar dan. 100 godina od kraja Velikog rata. Kako je ishod rata promenio svet? 100 godina od osnivanja zajedničke države Južnih Slovena. Jugoslovenstvo kao deo identiteta Srba. Kako se odnosimo prema tom periodu? Jedan vek od oktobarske revolucije i pojave socijalizma na globalnoj sceni. Odjeci u Srbiji. 5 vekova protestantizma ili pokreta reformacije. Da li je to pokret u čijem krilu je nastao kapitalizam? O kulturi sećanja, našem kolektivnom istorijskom pamćenju, ili da citiramo Ničea, o koristi i šteti istorije za život. Ja sam Mirjana Nikić, slušate novogodišnju emisiju Radio Beograda 1, prošlost u sadašnjosti, godina 2018. Govorimo o prošlosti u sadašnjosti, to je tema naše današnje emisije i sa nama u studiju gosti koji će o tome govoriti, dr. Milena Dragićević-Šešić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
I dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan i vam.
Dobar dan.
Evo neko prvo načelno pitanje da malo uvedemo u priču. Koliko je prošlost sadržana u sadašnjosti u principu? Koliki je njen društveni značaj i postoji li neka mera koju treba da poštujemo kada je reč o baziranju na događaj iz prošlosti? Mogla bi čak i da citiram radi inspiracije Ničeov naslov o koristi i šteti istorije za život.
Pa ja moram sa tim da se složim da istorija ima i velike koristi, a može da ima i velike štete, naročito kad se njome manipuliše. Ali da kažemo ovako, kulturi sećanja se u poslednjih 20 godina poklanja velika pažnja u različitim naukama i različitim naučnim disciplinama, od studija kulture, sociologije, političkih nauka i tako dalje. Međutim, moram reći da kod nas kultura sećanja nije nešto što je definisano ko je u stvari nadležan za javnu politiku u tom domenu. Mi imamo Ministarstvo za socijalni rad koje se brine o spomenicima, ali to su onda uglavnom spomenici borcima, ratovima, borbama, ali to nije naša celokupna prošlost. Dakle, a ko se u stvari brine o prošlosti? Pa recimo ustanove kulture javnog sektora i svakoj od njih je ostavljeno da o tome vodi računa. Međutim, moramo reći da veliki deo istorije, istorijskih događaja, svega onoga što je značajno za nas, pa čak i događaja u porodičnim životima i porodične istorije, odlazi u zaborav. Iz najrazličitijih razloga. Ti razlozi mogu da budu prosto da trenutne, da tako kažem, vrednosti jednog društva bacaju u zaborav neke vrednosti prethodnih društava, pa koje su vezane za određene događaje. Ili da iz političkih razloga nama nije više važno, recimo, vrlo je problematično danas sećanje na konstruisanje Jugoslavije i veoma su različita politička mišljenja u sadašnjosti, pa se iz tih političkih mišljenja u sadašnjosti ocenjuje prošlost. Pa se čak i jedan Jovan Skerlić negira time što, zamislite, strašno nešto, on je 1903. bio Jugosloven. Pa naravno da je bio i zašto da nije bio i šta je tu bilo sporno. Tu u tom trenutku ideja južnoslovenskog ujedinjenja je veoma progresivna ideja i ona okuplja najbolje ljude tog vremena. Dakle, ono što želim da kažem jeste da kultura sećanja podleže, nažalost, u velikoj meri dnevnoj politici, da ona takođe podleže i načinima i metodama sećanja koje su tradicionalne, po tom smislu, i volio bih da o tome kasnije možda nešto više kažem, žene u istoriji nema, skoro da je sklonjena čak i kada je istorijska ličnost poput Čučuk Stanenja u muzejima, recimo Hajduk Veljka, nema, a pogotovo nema svih onih žena, recimo, koje su iznele život Srbije tokom Prvog svjetskog rata, a koje nisu učestvovale ni u albanskoj Golgoti, ni u Valjevskoj bolnici, ni u proboju Solunskog fronta.
Pa dobro, sećamo se Valjevske bolnice, Nadežde Petrović i još
da,
nekih
ali,
žena.
Kažem, u tom ali, smislu samo da, da, u borbenom, one, onih žene, poput Milunke Savić, Sofije Jovanović, i to je sve divno, ima i predstava o njima i tako dalje, a onih žena koje su iznele realni život ovde, takozvane heroine Velikog rata, one prave žene domaćice, u 80% slučajeva seljanke, jer takve nismo bili seosko društvo, one su zanemarene u sećanju, čak i u porodičnom, ne samo društvenom, već vrlo često u porodičnom sećanju, one se ne pamte, ali se pamte dedovi Solunci.
Pa evo, gospodine Raković, uglavnom kažu istorija pamti borbe i bitke. A sada upravo na uštrb ovog što je govorila gospođa Dragićević, zapravo profesorka, da li sve ove tačke o koje je nabrajala, a jesu važne u životu, da li je pogrešno to što ih u istoriji pišemo ni malim slovima i fusnotama?
Tako je bilo nekad. Sada više nije tako zato što su se otvorile nove teme, ali slažem se recimo da je do 19. veka pa čak i u dobrom delu 20. veka uglavnom vojna, politička, diplomatska istorija bila istorija. Sve ostalo je bilo skrajnuto. Čak i kulturna istorija je bila manje zastupljena od ove tri grane istoriografije. Međutim, sa francuskom školom analista i nekim drugim stremljenjima menja se to i onda se zapravo više posvećuje pažnje i kulturnoj istoriji, društvenoj istoriji. Ekonomska istorija takođe ima sve više, sve veće i veće uporište. Ona imala i ranije, ali ona je pratila ovu političku istoriju, sada je ona se tretira kao jedna posebna, zasebna celina, tako da se jednostavno tumačenje sada istorijskih događaja proširilo na i tumači se iz više uglova. Dakle, recimo, ne možete razumeti istoriju drugu polovinu 20. veka bez istorije rock'n'rolla i muzike. To je nemoguće. Dakle, zaista je tako. Kao što se ne mogu ni 20. razumeti bez istorije džeza.
Da.
Jednostavno, to su neke činjenice koje znamo i koje pravilno tumačimo, na primjer, ali evo recimo da se setimo stare garniture naših profesora, koju ja sam zatekao tu staru garnituru, prodavali su mi možda po godinu dana, već su odlazili u penzije, teško da bi oni davali te teme koje se tiču recimo popularne kulture, uticaja na društvo.
Diznifikacije detinjstva.
Teško, teško, teško.
Pa i danas imate koliko je bilo protivnika da se Bob Dylanu dodeli ili tako da
je
bilo nagrada. I to je deo ove priče.
Jeste. Dakle,
možda nedovoljno shvatanje koliko je to važno.
Sad, nisam siguran, profesor Branko Petranović je govorio bez straha o tabu tema, dakle, ali on sam nije u stvari verovatno shvatio značaj, ali profesor Ljuba Dimić, koji je njegov glavni učenik, je shvatio to u stvari kao značaj i popularne kulture i sportske kulture i svega drugog, na što se ranije nije obraćala pažnja, tako da u stvari vidimo da jedna generacija profesora nešto prenese drugoj, pa onda ta druga prenese svojim studentima, postdiplomcima, doktorantima i onda tako vidimo da se i naša historiografija, čini mi se sad, razvija mnogo šire nego što se razvijala, ne čini mi se, nego siguran sam, nego što je to bilo nekad. Recimo, ima istoričara koji se bave kulturnom istorijom, koji se bave istorijom popularne kulture. Ima recimo moj kolega Peđa Marković je se bavio, ima knjigu o čak i o životu između dva svetska rata, pa i o životu žena između dva svetska rata, da on pokazuje, to je meni bilo jako interesantno, profesor ko tome govori, kako je bilo Beograđanke koji su između dva svetska rata štedile o sebi, odvajale od usta da bi išle za Pariz da kupe sebi garderobu. Ali kada se izađe na 100 km od Beograda, bila je žena, Srpkinja, pravoslavne, koje su bile potpuno pokrivene. Dakle, to je jedno te isto društvo, u stvari,
u jedno te isto vreme, da.
Jedno te isto vreme i takve razlike u jednom te istom društvu. Kada je reč o Jugoslaviji, tu se potpuno slažem sa vama. Dakle, i kada je socijalistička Jugoslavija napravljena, postojala je neki zaborav na onu kraljevinu Jugoslaviju. Pa onda sad, kada je pala socijalistička Jugoslavija, onda je postala i ta tema nekako stigmatizovana. Pa i ljudi koji su jugoslovensku ideju smatrani velikom, nekako su postali onako ismevani u našem društvu. Zapravo sada stvari polako dolaze na svoje mesto, više nije tako. I srpska elita, na primjer, posle završetka Prvog svjetskog rata je bila potpuno za jugoslovensku ujedinjenje. Oni su smatrali da se srpsko nacionalno pitanje rešava ujedinjenjem u Jugoslaviji. I to su smatrali najplemenitijim gestom koji mogu da učine da objedine Južne Slovene. Ja mislim da ta ideja koja je tada bila aktualna postaće ponovo aktualna u nekom vremenskom okviru kada shvatimo da su ove naše državice male državice na rubu Evrope, a da smo imali veliku državu koja igrala socijalističku i slavu svetsku politiku. Dakle, svetsku politiku. Ona je bila lider nesvrstanog sveta i bila je prozor zapadu na istok i istoku na zapad. Dakle, to je bila velika uloga koja je igrala jugoslovenska država.
Ono što sam htjela da vas pitam je da li se ikada sve te stvari istorijske dovedu u red? Malo pre ste upotrebili tu konstrukciju. Zato što nekako i sami ste sada pričali o tome, ima se utisak da sve zavisi od dnevno političkih događaja. Šta ćemo u jednom vremenu oceniti kao pozitivno i dobro, a u drugom vremenu to isto ćemo oceniti kao negativno. Da li je to nešto što se prostire kroz čitav ovaj period istorije, savremenije istorije naše zemlje?
Pa, trebalo bi da ne, ali nažalost na neka ključna pitanja prava tumačenja dobijat ćemo vratno za 100 ili 200 godina. Naprimjer, oko raspada Jugoslavije. I posebno pogleda zapadne historiografije na raspad Jugoslavije 1991. 1992. godine i na građanske ratove i na krizu 90. i slično. Jer dosta je i historiografija tamo bila upodobljena novim američkim imperialnim pohodima, ne samo kod nas, nego i drugdje u svetu. 1991. srušeni su europski socijalizme, 2011. arapski socijalizme. Dakle, i sve to imalo neku svoju funkciju, dakle, odrede se neki ljudi koji se izmanipulišu i na razne načine privuku, oni napišu svoje istorije koje treba da opravdavaju, na primjer, rušenje režima, čak razbijenje države i tako dalje. Ima Holbrookova slika kada on čita knjigu Noela Malcolma u avionu, a ide za Beograd, kratka povijest Kosova, ona prevedena je tako kod nas, znači, pošto je u Bosni i Hercegovini izdata, i ona taj način pruža neku poruku, a Noel Malcolm, koji je autor tih knjiga, je zapravo napisao knjige koje su veoma loše i politički su u potpunosti obojene, čak i kod nas izašla knjiga koja je bila odgovor na to njegove dve knjige, a zapravo čovjek nije raspolagao elementarnim znanjima o balkanskom jugoslovenskom prostoru, tako da kažem. Interesantno je, kažem, balkanski, jugoslovenski, recimo, pojam Zapadni Balkan je potpuno bez veze. On ništa ne znači. Zato što ne postoji Istočni Balkan i Južni Balkan. Dakle, postoji samo Zapadni Balkan. Istočni Balkan bi bila Bugarska, a Južni Balkan Grčka sa delom, turskim delom Trakije, ali to ne postoji, dakle, kao politički pojam. Bolje govori, ja tako pišem i vidim da imam neki čak i otpor kod svojih kolega. Pišem ili jugoslovenski prostor ili postjugoslovenski prostor. To je mnogo bolje nego Zapadni Balkan, jer Zapadni Balkan ne znači ništa.
Kod nas se uvrežilo u posljednje vrijeme region.
I to je tek bez veze. Pa to je region.
No, čak ne znamo ni koji je.
Ne znamo ni koji je region. Da li je Slovenija deo regiona ili ne?
Profesorka, u ovoj emisiji Prošlost u sadašnjosti obaziramo se i na te velike događaje koje ovih godina obeležavamo i svakako ih se sećamo više nego inače. A to je i Veliki rat i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa i Oktobarska revolucija. Šta je po vama tokom ovih 100 godina nekako načelno gledano, kakvo je razumevanje došlo tokom vremena za ove događaje? Da li i danas sagledavamo u pravom smislu?
Pa, ja teško mogu već, mislim da su društva podeljena i da su sagledavanja događaja također veoma podeljena, naročito recimo evo kad je reč o Oktobarskoj revoluciji, ja mislim da sama Rusija ne zna i sam Putin koji diktira imaju neku vrstu konfuzije i onda usled toga se Oktobarska revolucija obeležila, ali kroz umetnost, neke umetničke izložbe, kroz recimo Twitter, kako bi izgledala Oktobarska revolucija da je Lenin imao Twitter i tako dalje, više kao kroz neke male pojave i šale, ali ne kroz ozbiljna istraživanja i ozbiljne rezultate. Mislim da je kod nas velika pažnja poklonjena obeležavanju početka Prvog svjetskog rata, dakle Kolubarskoj bici, Valjevskoj bolnici i tako dalje, ali već kad je došla 2016. i 17. kad je trebalo obeležavati one događaje koji su uticali na formiranje Kraljevine Jugoslavije, to je Srba, Hrvata i Slovenaca, jeli, i zajedničke zemlje, kako postoji određena vrsta konfuzije i nedorečenost u javnoj politici, tu se prosto, evo, pozorišta su se utrkivala ko će da naruči dramu o Gavrilu Principu. Pa su neke drame o Gavrilu Principu postale drame o Apisu i tako dalje. Mi sad nemamo čak ni o Solunskom procesu, recimo, čija je godišnjica prošla i tako dalje, nemamo ozbiljnih umetničkih istraživačkih projekata, da ne govorimo o ozbiljnim društvenim komemoracijama, obeležavanjima. I dalje čeka se, vidjet ćemo, Muzej Jugoslavije će svakako, i on već radi na pripremi obeležavanja stvaranja Kraljevine, međutim ne vidim da se rade veliki istraživački, izdavački, leksikografski i tako dalje drugi poduhvati. Ono o čemu sam malo pregovorila mahom je deo rada civilnog društva, nezavisne kulturne scene. Recimo, Dimitrije Vujadinović je napravio tu jednu izložbu o privatnom životu žena tokom Prvog svjetskog rata na teritoriji Srbije, ali tu je jedan mali pokušaj bio, jedan razgovor u Matici Srpskoj, također jednom malom krugu, sad bi trebalo da izađe jedna knjiga, ali tu su sve nezavisni pojedinačni pokušaj i ne vidim da postoji jedan ozbiljan, kao što se i Oktobarska revolucija prosto se preskočila. Nju su obeležili i na internetu ćete naći razni, možda ću sad biti gruba da kažem, opskurni levičarski pokreti, partija Vlade Dapčevića koja je tako u ilegali, pa su proslavili kampingom sa maskama na licima i to stavili, dakle, na internet da im se ne prepoznaju lica, kao da bi ih neko gonio ovde, ili praveći famu oko sebe da su i dalje u ilegali. Mislim, možda i treba da su ilegali, ja ne verujem, ali tako da je, kažem, obeleženo, ali ne svakako, čak ne ozbiljnim istraživanjima ili izložbama kako i na koji način Oktobarska revolucija uticala na nas i na naše živote ovde, na podele koje su postojale, recimo, baš između dva rata u kulturnoj sferi. Tu su bile ogromne podele na umetnike i kulturne radnike koji su bili leve orijentacije i one koji su bili, ako ne desne, ali recimo, hajde kažemo, nacionalna, ovi su kao internacionalne orijentacije. I te podele obeležavaju ovo naše društvo do današnjeg dana, a da se ne posmatraju uzroci ili možda kompleksnije, nije poenta čak ni samo u Oktobarskoj revoluciji, nego u svemu onome što se desilo posle Oktobarske revolucije, blokadi Sovjetskog saveza, znači ovim procesima, evo mi sad imamo više interesovanja zbog Senke nad Balkanom, na život Vrangela u Jugoslaviji, nego na značajnije, ja mislim da je sama Oktobarska revolucija neuporedivo značajniji događaj od njegovog bivanja ovde u ovoj sredini.
Pomenula sam, dakle, ova tri velika događaja o kojima se ovih godina svakako mnogo govori. Kako vi kao istoričar vidite bilo kakvu tačku koja ih povezuje uzročno ili na bilo koji drugi način? I Veliki rat i Oktobarsku revoluciju i stvaranje Kraljevine Srbo-Hrvata i Slovenaca.
Da. Ima interesantno, profesorka je govorila o tome koje heroine u tokom profesorskog rata. Ima interesantan film, a nikad nisam razmišljao o tome pre tog filma Charleston za ognjem.
A jeste. Mm-hmm. Ja sam razmišljala, jer moja baka je uspela da se uda i ona sama tako je rekla da joj je to najveći lični uspeh, da iz porodice u kojoj je otac i tri brata, svi su poginuli u Prvom svjetskom ratu, njih četiri sestre su opstale, da je najveći, najteži zadatak, jedna je bila udata pre rata, dakle da je bilo naći muža, tako da smo o tome pričali.
Nikad o tome niste razmišljali, to mi je potpuno otvorilo jedan novi okvir, novu perspektivu gledanja na to vreme. I zaista je bilo tako, moralo je biti tako, ako je 40% muškaraca u najboljoj životnoj dobi poginulo. Slobodan Jovanović je posle rata rekao, mi se od toga više nikad nećemo oporaviti. A i moja porodična priča je interesantna. Kod mene nikog nije bilo da prenese sećanje na Balkanske ratove i Prvi svjetski rat, jer su svi muškarci poginuli. Dakle, oni su ostavili potomstvo pre, ali nisu mogli da prenesu svoj...
Nemate njihove lične priče?
Ne, nemamo njihove lične priče, niko to nije pravo. Dakle, ja slušam one koji imaju lične priče, ja nemam, zato što su svi moji...
A kako bake nisu prenele, to je sprava?
Ne, one su prenosile, ali sa frontova. Dakle, iz bitaka, šta se događalo, nije imalo ko da nam prenese, tako da nemamo nikakvo sećanja na Solunski front, na velike bitke Prvog svjetskog rata 1914. godine, u Balkanske ratove, jednostavno, to je to. A bake su prenosile, naravno, ali to je potpuno drugi pogled, one su bile tu gde su bile i na drugi način su to prikazale. Ali na ovu, kažem, vojnu istoriju svoje porodice, nažalost, nemamo nikakvo sećanje. za to, za taj period. Drugi svjetski rat već imamo, naravno. Kada je reč o Prvom svjetskom ratu, Oktobarskoj revoluciji, stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, naravno to su neodvojivi događaji, jer i Oktobarska revolucija se zbiva u vrijeme Prvog svjetskog rata 1917. godine, ali ono što je interesantno je da je to bila Oktobarska revolucija u stvari prvo gubljenje državnosti ruskog sveta. Drugo je bilo 1991. kad su izgubili Sovjetsku imperiju, tako da kažem, stavim pod navodnike. I to su strašni lomovi koji su koji ne mogu da se ne održavaju na život ljudi. Znači, da izgubite državu 1917. da izgubite ponovo 1991. pa ponovo morate da gradite. I sad Putin zaista ima jedan, ajde kažemo, realan problem. On ima Rusiju koja je i dalje podeljena na ovu koja je za carsku Rusiju i koja je za Sovjetsku Rusiju. I ja pratim njihovu, recimo, kinematografiju koja pokušava da pomiri te dve Rusije. To se vidi kroz te filmove da oni mire te dve Rusije. Sad, koliko su one uspeli, ne znam. Ne poznajem dovoljno rusko društvo da bih to znao da vam kažem, ali vidim da je državna politika ta da ona treba da pomiri te dve imperije. Kada je reč o Oktobarskoj revoluciji, ona se uglavnom sagledava, u poslednje vreme se sagledavala, odnosno prisutnije je bilo to mišljenje, negativno. Zato što se negativno tumačio komunizam. Generalno se negativno tumačio komunizam, što je potpuno pogrešno. I komunizam je donao veliki prosperitet narodima Istočne Evrope. I ruskom narodu i jugoslovenskim narodima. To ne možemo da... Evo, ovo što živimo u stanovima,
da,
to smo dobili i nasledili iz vremena komunizma. Inače, da nije bilo komunizma, mi bismo, evo, kao sada, što mladi ljudi, recimo, da kad stupe u brak, oni imaju realan problem. Ako nije, nemaju nasleđen stan, oni moraju da uzmu kredit na 30 godina. Da se da odreknu znatnog dela svoje plate ili čitave plate. I taj život im je znatno otežan nego što je bio, recimo, ranijim generacijama koji su na stan mogli da računaju vrlo brzo kada se zaposle. Tako 10 godina je bilo.
Ja samo da citiram kratko iz knjige Istorija privatnog života u 20. veku. Ne mogu tačno se setim istoričara koji je to pisao. 10 godina privatan život u Čačku od 960. do 970. I jedan podatak baš za to vezan. 960. 80% stanovanja u Čačku ima toalet u dvorištu. 970. već 80% je toalet u stanu. Dakle, promenilo se od onih kućera kada je i tako dalje. Za 10 godina, 60. statistički zanemarljiv broj ljudi sa televizorom. Nema televizora 60. 70. 80%. Kola već ima znatan broj. Znači, tih 10 godina života u socijalizmu od 60. do 70. stvarno su promenili naše društvo, naše stanje.
Da li mi sada govorimo o dobrim stranama socijalizma? Da li mi sada o tome govorimo?
Ako govorimo o jugoslovenskom socijalizmu, njegove loše strane su bile uglavnom na početcima. Posle toga nekih ozbiljnijih loših strana stvarno nije bilo. Evo, ja pripadam, hajde kažemo, društvenoj grupi, sa toj popularno društvenim grupama, koji imaju nacionalnu orijentaciju, ali ne mogu, ako bih rekao da se u jugoslovenskom komunizmu loše živelo, onda bi to bila neistina. Čak je Hrvatski ekonomski institut izračunao da je 74. standard u SR Hrvatskoj bio 2,5 puta bolji nego što je danas u Hrvatskoj. Dakle, to je velika razlika. Oni su od jedne plate, kao i mi, išli na letovanje, tako? I letovala su uvijek po 15 dana. Nikad nije bilo 10 ili 7, nego to je podrazumijevalo se da se ide 15 dana. Dakle, to su velike razlike. Sad ljudi štede da bi išli 7 dana na more. I posle tih prvih devijacija početnih i onda okretanje Jugoslavije zapadu, ali i neokretanje leđa do potpunosti istoku, od Jugoslavije je stvorena zemlja nauke i visoke kulture. Sad, pitanje je da li se može naći zemlja, na primjer, evo, govorimo o 80. godinama, gde su Dubravka Zubović, Jovan Kolundžija, Ivo Pogorelić bili kulturni ikone i bili na naslovnim stranama magazina. Da li je u Britaniji tako nešto moguće? Da li u Americi tako nešto? Pitanje je veliko. Zaista, dakle, da se dosegne taj nivo kulture, da ti ljudi postanu kulturni ikone, da se o njima priča i da se njihovi životi prate. Da se prate na fin način. Oni se ne upetljavaju u neke zakulisne priče, nego se zapravo na jedan fin i dostojanstven način prate ne samo životi tih ljudi, nego uopšte čitava kulturna scena, koliko ona bila prefinjena u to vreme. I interesantno je da po glavi stanovnika Jugoslavije u vreme socijalizma ima treću produkciju rock'n'roll muzike u svetu, posle Amerike i Velike Britanije. To je veliki kulturni domet. Dakle, ima više nego Nemačka ili Francuska ili Italija. I tako da, čak i evo da samo tu zaključim, kada reč o odnosu Kraljevine i socijalističke Jugoslavije. Čak su i neki oficiri Jugoslovenske vojske otadžbine koji su emigrirali u Kanadu i Sjedinjene Države, posle rata, nekoliko decenija posle rata, rekli da su komunisti imali pravo kada su pokrenuli revoluciju, jer su u Kraljevini Jugoslaviji socijalne razlike bile jako velike i duboke. I da su bile u stvari toliko duboke da su bile nepremostive. I da su oni imali opravdanje za to što je došlo do pokretanja socijalističke ili komunističke revolucije, kako ko žele.
Slušajte emisiju Prošlost u sadašnjosti Radio Beograda 1.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran, Marija Joković, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Radio Beograd 1, govorimo o prošlosti, u sadašnjosti, sa nama u studiju dr. Milena Dragićević-Šešić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti, i dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije, Možda bismo u ovom delu našeg razgovora mogli da govorimo još jednoj velikoj godišnjici. Radi se o 5 vekova protestantizma ili pokreta reformacije. Kažu pokretu u čime krilo nastao kapitalizam. A ovo povezujem sada sa prethodnom pričom o oktobarskoj revoluciji i socijalizmu, do kojeg je, opet da kažem laički, dovela ogromna razlika u životima ljudi u kapitalizmu. Kako biste sad to povezali?
Zaista se u temelju kapitalizma nalazi protestantska vera, protestantska teologija čak, jer se kod protestanata smatra da je taj odnos prema radu u stvari ide u smeru njihovog spasenja. To je odnos, njihov odnos prema Bogu. Tako da ta disciplina koju su oni izgradili, to je gvozdena disciplina na kojoj su izgradili svojim društvima. Zamislite recimo Holandiju koja je otela 90% svoje teritorije do okeana. To ne može da se ne odrazi na disciplinu čitavog stanovništva ili na skandinavske zemlje koje su od snega i leda otimale zemlju. Dakle, pa onda Sjedinjene Američke Države koje su nastale u stvari kao i dan danas su protestantska zemlja, oni su i čak kad čujemo američke predsjednike da oni primaju svoje naređenje od Boga, vidimo da se radi o društvima koje su religiozne i dalje, za razliku od ovih evropskih, ali kada je o Americi reči, dakle i oni tu zemlju otimaju i uzimaju od američkih indijanaca, krče one velike šume, prave čuda, dolaze na kraju na obale Pacifičkog okeana i tako dalje, ali dakle, ta gvozdena disciplina njihova jeste u stvari, i za Britaniju naravno, da njih ne zaboravim, uticala na to da te države postanu toliko snažne. Međutim, postoji sad tu jedan problem, čini mi se, tako da kažem. I to sam pročitao kod jednog grčkog teologa. Da li su, na primjer, pravoslavna i zapadna civilizacija jedna? Moje mišljenje je da nisu. Huntington kaže da nisu. Da bi možda mogli biti tumačeni kao trokraka civilizacija, na primjer, zapadna, pravoslavna, latinoamerička, ali da opet nisu. A postoji jedna fundamentalna razlika, čini mi se, koju jedan grčki teolog rekao. A to je da zapadni čovjek često žrtvuje druge za sebe. Pogledajmo Britaniju, Ameriku, Nemačku i tako dalje. Pravoslavni čovjek žrtvuje sebe za druge. I to je fundamentalna razlika. Ali mi u stvari ovako fizički izgledamo isto, kulture nam se ne razlikuju, lako se prelazi iz civilizacije u civilizaciju, ali postoji taj odnos u stvari žrtve koji se vidi kod Dostojevskog recimo jako, vidi se i kod nekih grčkih pisaca i tako, pa i kod Srba. Dakle, postoji taj odnos žrtve u prosto u pravoslavnoj civilizaciji koja je takav. To na zapadu nije tako. I sad kaže meni jedan moj prijatelj koji nije pravoslavne vere, odavde iz Beograda, zašto vi pravoslavni ne možete da budete malo racionalniji, da budete kao recimo protestanti kakvi su, ali ne ide, mi nismo protestanti.
Ali ja mislim da nije samo poenta, dakle, žrtvovanje sebe za drugo postoji u protestantizmu, ali upravo zato rade. I žrtvuje se da bi cijelo društvo bilo, da tako kažemo, uspešnije, bolje. I da postoji jedna druga vrsta spremnosti o kojoj se ne priča na taj način, ali je se slavi individualizam zapadni.
To
je ta najveća razlika koja kod nas se slavi sabornost.
Tako.
E, ali, naše društvo se objektivno približilo zapadnom društvu tokom 19. veka samim izborom praktično nemačkog obrasca edukativnog, jer naše škole su manje više formirali ljudi koji su obrazovani u Austro-Ugarskoj. Znači, nije išao koncept kreiranja nacije iz Vizantije ili iz naše srednjevekovne tradicije. Prosto je bio suviše veliki prekid tokom Otomanske imperije. Tako da je prihvaćen obrazac koji su uveli Nemci, a koji je podrazumevao i nacionalni jezik, jeli, i folklor, ali i antičku grčku kulturu i humanizam i renesansu, koji kod nas nisu postojali. Ali evo, Obrenovići su preuzeli sve alegorije koje su razvijene za reprezentaciju srpske države. Tako da smo se mi svesnom odlukom 19. veka, svesno, koliko je to bilo svesno ili planirano, prosto približili matrici civilizacije zapada i moj kolega kulturolog, ne istoričar, iz Bugarske, Aleksandar Kjosev, on je dao jedan dosta interesantan termin autokolonizacije. Kaže, mi Bugari, Srbi, Grci, mi, nas niko nije, to jest nas Turci, oni su nas osvojili, držali, nisu nas kulturno kolonizovali, ali kad smo se oslobodili u 19. veku, onda smo mi uveli u naše zemlje zapadne obrasce i danas možemo možda reći da je to i naša prednost, jer mi gajimo te neke dve tradicije, da kažemo i vizantijsku i ovu evropsku tradiciju koja polazi od humanizma i renesansa, ajde da kažemo da je antika na neki način ipak potekla u Grčkoj, pa su koreni, koreni zajednički. Ali ono što mi se čini da je stvarno važno jeste da mi treba da osvestimo kulturne procese koji su doveli do toga da mi danas smo ovakvi kakvi jesmo, pa jesmo nekada i različiti od onoga što je zapadni obrazac. Recimo, jedna knjiga koja se sad pojavila kod Klija pod istim krovom, dijalog Sirijca izbeglice i njegovog domaćina novinara Nemca, dakle, koji sad žive pod istim krovom, jer je Nemac, znači, evo, hrišćanska protestantska logika nalaže da vi primite čoveka u nevolji, znači da ipak uradite nešto za druge. Dakle, imaju i oni to, prosto to je, i on prima Sirijica pod svoj krov. I pišu zajedno dnevnik. Posle par meseci su shvatili da su i njihovi nesporazumi takvi, da treba to da pišu. I sad vi svaki događaj koji se dešava u porodici čitate iz dva ugla. Pisca Nemca i Sirijica. Nama je uvek mnogo bliži Sirijac. Sve ono što je čudno Sirijcu u nemačkoj kulturi i nama je u stvari isto, recimo, gostoljublje koje nije ono beskonačno, znači da mi sad i tako dalje. Ima raznih drugih detalja, pa mi je u tom smislu interesantna knjiga da čak u nekim aspektima svakodnevnog života nama može bliže biti arapska, to jest, ajde da kažemo, taj naš otomanski
profesorka koren. Možda je to zbog Turaka.
Pa malo zbog Turaka, malo verovatno i zbog bliži nam je tradicionalni način života, da, značaj porodice već.
Ono što sam ja na početku postavila kao jednu od tema naših razgovora, čini mi se da se nismo dovoljno zadržali, a volela bih da čujem vaša mišljenja o toj meri prošlosti koja živo učestvuje u sadašnjem vremenu. Koliko mi kao društvo imamo tu meru, ne čini li vas se da ponekad čujemo ta zameranja, eto Srbi, nemojte samo o prošlosti. Da li imate vi o tome nešto da kažete istorijski gledano?
Mi nemamo, za razliku od socijalističke Jugoslavije, koja je imala timove ljudi koji su radili na strategiji naučne kulture. Mi sad to više nemamo. I sad se kod nas dosta toga stihijski odvija. A ako se nešto odvija stihijski bez petogodišnjeg ili desetogodišnjeg plana, u tom slučaju, dakle, ograničen je uspeh. Odometi su vrlo ograničeni. Naprimjer, da li bi Zvezda bila prvak Evrope i sveta u fudbalu 91. da nije postojao petogodišnji plan? Ima oni koji su pisali, to se desilo slučajno. Ma nije se desilo slučajno, ništa ne može se dogodi slučajno. Dakle, mora da postoji neki plan i program, mi to nemamo. Čak i recimo kada je bilo oko 14. vi ste malo pre govorili o tome, mi smo obeležavali 14. ali ipak je stiglo sa zapada neko, stigla je sugestija da se umereno radujemo našim pobedama u Prvom svjetskom ratu. I mi smo se umereno i radovali tim našim pobedama i obeležavali ih. Ako se može radovati, naravno, to je bilo veliko stradanje. Dakle, mi smo ih umereno obeležili, a ne kako bismo ih obeležavali kako treba. Inače, interesantno je da je komunistička Jugoslavija na bolji način obeležila sa posebno filmom Marš na Drinu 50 godina prvog svjetskog rata.
Ali drugi deo nikad se nije desio. I postojala je namera.
Tako je, tako je. I da je u stvari kad Ivo Andrić i primio Nobelovu nagradu, on je primio uz muziku Marša na Drinu, dakle oni su bolje obeležili to nego što smo mi sad obeležili 100 godina. Naši
mislite da je to zbog tih upozorenja?
Mislim da je zbog toga, da. Uh-huh. Mislim da je zbog toga što u stvari sada Evropa po svaku cenu mehanički briše granice između dve strane koje su bile u to vreme i pokušava da sravni te razlike, na kraju će te razlike isplivati ipak. To će se vidjeti. A kad ste malo pre pomenuli
Bliži su nam Sirici, ali Fernand Brodel piše o tome u knjizi Mediteran. Dakle, da su mediteranski narodi bliži jedni drugima zapravo.
Je.
I to je to. To je taj kulturni krug. Jer su tada i Mediteran je stvari bio, to je bio autoput u antičko vreme. To su bili autoputevi tamo. Dakle, kada si išlo na sever, morali su se prođe šume, čovjek je mogao dobiti neki tomahavk u glavu. Tako da je Mediteran jedan kulturni prostor, mi smo deo kulturnog prostora mediteranskog. I Srbi su većim delom deo mediteranske kulture, manjim delom, čini mi se, deo srednjoevropske kulture. I delimo mnogo više, čini mi se, delimo mnogo više identitetskih osobina sa Grcima nego što delimo sa Rusima, na primjer. To je moj utisak.
Dakle, racionalno možda smo i deo srednje Evrope, ali emotivno smo apsolutno deo ovog.
Ali emotivno ne možemo da isključimo uopšte, jer to ste malo pre rekli. Dakle, taj odnos prema porodici kod nas je drugačiji. A kada sam rekao o tim razlikama, naravno, ima divnih ljudi, pa Amnesty International, Greenpeace, oni su ponikli u protestantskom svetu, to je ta briga za ljudima, ali generalno taj individualizam se jako tamo neguje i to je njihov identitetski koncept, a kod nas je, kao što ste rekli, sabornost. I to je suština zašto u stvari mi jesmo dve civilizacije. Ne znam što vi mislite o tome. Dakle, iako postoji maglovita razlika u onim rubnim delovima našeg civilizacije među nas, na primjer između Italijana na Siciliji, južnoj Italije, sa Grcima je mala razlika u stvari.
To sam htjela kažem, vrlo je teško praviti, jer i unutar danas takozvanih jedinstvenih nacija postoje strahovito, upravo tako Italija je odličan primjer, toliko velike razlike da kad gledate nekog iz Milana, on je bliži Nemcu po mentalitetu, po ambiciji, čak uprkos tome katolicizmu, jel, i tako dalje, radna disciplina i sve. Tako je jako teško. Mislim, sve te naše kulture se prožimaju, mi odlazimo, vraćamo se, inspiriše nas istok, inspiriše nas Rusija, ali svi hoćemo na zapad.
Da, interesantno kako vi u razgovoru, uvijek negde pri kraju odgovora na pitanje dođete na tu temu, kakvi smo, kome smo slični. To izgleda nama jako interesantno kao zapažanje i znači nam ta neka sličnost.
Pa čujte, evo sad usled da kažem, ja prvi put kad sam se s tim suočila, imala sam 17 godina i bila sam u Engleskoj da učim engleski. I išla sam na jedan izlet. I tokom tog izleta, ono, Cambridge da vidimo iz Londona i tako, i sad ova u autobusu vodič daje jednom, drugom, trećem mikrofon da se predstavimo. Ja kažem da sam iz Jugoslavije, iz Beograda, i vidim u tom trenutku da se jedan čovek od svojih, tad sam ja mislila da je on strahovito mator, 45 recimo godina, se okreće, pa mi se smeje, pa se osmehuje. Mene je mama doduše upozorila, ne koristeći reč pedofilija ili ništa slično, ali da budem jako na oprezi u tom dalekom i stranom svetu, te sam se ja stvarno malo i uplašila. Na prvom onom zastanku čovjek izlazi, i ja izlazim iz autobusa, svi izlazimo, i on grli, otkriva, viče: Grci, Srbi, braća. Ja ga gledam, 17 godina, verujte, u to vreme nisam uopšte razmišljala o Grcima, Srbi, i on je to stvarno iskreno mislio. I on je meni dao adresu svoje ćerke, koja je isto imala 17 godina, da se dopisujemo, i mi smo se dopisivale i posećivale posle i tako. Hoću da kažem, kad ste mladi, vi o tim stvarima ne razmišljate. Tokom nekog perioda očito da postoje te neke emocije, kome smo slični, koji su nam narodi bliski. Mi mnogo toga domaštamo, recimo upravo tu bliskost Rusa
kao zaljubivanju,
i nas. Meni je najlepše ono iz dnevnika prote Matene Nadovića, kad on kaže, eto, krećemo negde sa Save, kreću pa uz Dunav, niz Dunav, da, pa kažu, idemo u tu Rusiju, a ne znamo ni gde je. I mislim, i na kraju nisu baš dobro bili ni primljeni u toj Rusiji, tako, od cele te mašte o tom, ali taj san postoji.
Oni su sanjali Rusiju. I zaista su sanjali Rusiju.
I malo su domaštali, da kažemo, i da ponovimo profesorkine
reči. Pa jesu si, pazite, Rusi su severni narod. Mi smo mediteranski narod, dakle, to su mentalitetske razlike koje su velike.
Da.
Ali opet, dakle, ja se u Grčkoj osjećam kao kod svoje kuće, na primjer. To je potpuno kao da nisam izašao iz svoje kuće. U Rusiji se isto osjećam kao kod svoje kuće. Evo, često putujem i profesionalno u Rusiju, tamo i govorim. Interesantno je recimo na aerodromu možete ovdje primetiti u Moskvi. Ako ste Srbin možete unesti kofer većeg gabarita, neće vam pretresati niko ništa, moćete slobodno da uđete.
Ali disciplinovana pravednost jednog protestanta to bi zamerila, znate, je li tako?
Dobro, u redu, ajde.
Ja
sad,
moram da kažem da su me u St. Petersburgu taksisti čak i besplatno vozili. Kad čuju odakle sam.
Jako je lepo otišao vaš razgovor u jedan zanimljiv rukavac, no ja bih evo ovako nekom, blizina je zaključka tu pred nama, pa bih ja voljela da se vratimo na deo priče kojim je profesorka počela da govori kada je reč o našoj današnjoj temi prošlost u sadašnjosti, a to je kultura sećanja. Ono kakav je naš odnos. Mi imamo neke datume, profesorka, ne moramo uopšte da kažemo koja je bila godina i šta se desilo. Ako kažem 28. juni, ako kažem 1. decembar, ako kažem 24. mart, 5. oktobar, svi znaju šta ja govorim. I to je negde gde se jedna naša kolektivna tačka neka preseka, možda i našeg unutrašnjeg bića, možda nismo dovoljno toga svesni.
Pa, znate, neke datume znamo, neke boga mi ne znamo. Evo, dan državnosti Srbije, verujte mi, još uvek veliki broj ljudi u Srbiji ne zna.
Pa zato što živimo u državi koja je menjala ne samo ime, nego praznike.
Tako je, mnogo smo menjali tih praznika, tako da ti reperi nisu još dovoljno poznati. Treba da počnemo da radimo ono što Rusi sad rade, a to je nacionalna identifikacija kroz film, ono što su Amerikanci uradili kroz western, na primjer, osvajanje i prelaženje granice. Znači, ja bih bila za to da mnogo još pozorišnih predstava, serija, knjiga, dakle, leksikografije popularne, ne samo striktno naučne, naučnih časopisa ima, ja mislim, istorijska nauka je mnogo toga rekla, ali i da dalje u široj javnosti poluistine, poluinformacije i vrlo često ćete čuti da čak neki koji možda najviše po autobusu recimo diskutuju, u stvari govore neke vrlo problematične izjave, ko je bio čiji špijun, teorije zavere i tako, to je jako popularno. Ja bih voljela kada bismo mi kroz kulturu upoznavali bolje sopstvenu istoriju, da bismo više cenili upravo čojstvo, recimo ono o čemu ste govorili, spasi drugoga od sebe, a da bismo osvetlili i neke negativne aspekte naše istorije, mislim da oni nisu poznati i to je nešto što, kad kažem negativne aspekte, mislim čak i na onu želju da se izađe na Jadran preko Albanije i da Drač bude naša luka i tako dalje, u čemu nam, što nas je sprečila međunarodna zajednica, to jest da to realizujemo i da Crnogorci ostanu u skadru, što je recimo u kolektivnom sećanju Crnogoraca ostala kao trauma, u kolektivnom sećanju Srba osvajanje Drača i Albanije ne postoji tokom balkanskih ratova, prosto većina ljudi misli da ja to nešto izmišljam, da naša vojska nikad nije prešla sem albansku Golgotu i tako dalje. Negativna prošlost nije laka za suočavanje. Svi narodi izbegavaju, od Francuza pa nadalje, evo najbanalniji primjer, nedavanje slobode robovima na Haitiju posle francuske buržoaske revolucije je stvar koju nijedan Francuz ne zna. A o tome je jedina drama napisana u Nemačkoj, Heiner Miller je o tome napisao dramu. Ne bi li se u evropskom sećanju osvestila ta tema da je jedna buržoaska revolucija koja proklamuje jednakost ljudi i da je Haiti otplaćivao do 1960. gubitke francuskog kapitala, koji dakle nije protestantski nego bogami katolički, zato što su ukinuli ropstvo pa su mogli da daju plate ljudima. To su neke stvari koje prosečan Francuz ne zna. Kao što u Grčkoj ne znaju skoro ništa o grčkom građanskom ratu, kao što kod nas se zna veoma malo o grčkom građanskom ratu, uprkos činjenici da uprkos našim odličnim odnosima Srba i Grka, vize za Grčku su postojale
zbog
onih rođenih na teritoriji Grčke.
I evo, doktore Rakoviću, na vas je palo da date zaključak na ovu priču. Jel biste o kulturi sećanja rekli neku reč za kraj?
Pa evo, dakle, gde se mi ne odnosimo pristojno prema ne odnosimo se prema našim žrtvama pristojno. Dakle, mi danas nemamo neki spomen, memorijal koji bi obeležio naše žrtve tokom 20. veka, na primjer. Puno se o tome govori, postoje razni planovi da se na sajmištu, na primjer, napravi ovakav ili onakav koncept. da bude memorijalni centar, međutim ništa od toga. Dakle, da bude memorijalni centar sećanja na stradanje Srba, Jevreja i Roma, na primjer više slojan sa ne znam već koliko objekata i koliko programa u tim objektima i koliko različitih aspekata stradanja, o tome se samo govori ništa. I imam utisak da od toga čini mi se neće biti ništa.
Biće, evo ja sam u komisiji koja na tome uporno radi, ali s mene
to treba već 20 godina.
Znam, ja moram sada da kažem stvarno, smene ministara, smene gradonačelnika i tako dalje, stalno procese zaustavljaju i vraćaju na početak. I veoma, evo sad, ta kula je zakon koji ja inače nisam baš podržavala, zakon spomen, muzej spomen žrtve, je pripremljen, ali je došlo do promjene ministra, novi ministar je to odbacio i kreće iz početka. Znači, kako da kažem, radi se, ali nekako se i zaustavlja, nažalost.
I ovdje ćemo što se tiče ove emisije stati. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Govorili smo, dakle, poštovani slušalci, o prošlosti u sadašnjosti ili, kako sam ja u podnaslovu rekla, o koristi i šteti istorije za život. A naši gosti su bili dr. Milena Dragićević-Šešić, redovni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti, i dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Autorke emisije Ivana Pribićević i Mirjana Nikić. Želimo vam srećne novogodišnje praznike.
Just when you